हेलो।
हेलो, समझ नहीं आ रही। हेलो,
हेलो। हाँ
नंबर
आइए बताइए।
कॉन्फर्मेशन atas nama Nur Atika. Saya tahu hubungan cik dengan dia.
Iya, adik saya.
Adik, okey. Tinggal dekat mana ya?
Sekarang ni saya duduk dekat Semenyih.
Semenyih betul alamat.
Alamat sini eh?
Alamat sini.
Nombor 2, Jalan TPS 4 strok 8.
Jalan?
TPS.
Jalan apa? TTS. Dua-dua jalan TTS
4 strok 8.
4/8
Taman Pelangi Semenyih.
Taman
Taman Pelangi Semenyih.
Taman Pelangi Semenyih. Okey.
Sekejap pos. Nak poskod sekali ke?
Poskod.
Sekejap. Tak ingat poskod sekejap eh. Saya tengok poskod balik. Kat sini part berapa? Sekejap eh. Saya tak ingatlah poskod sini. Empat tiga lima 500.
Jadi gini macam tu. Okey, terima kasih. Itu je.
Sama.